Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kompromiset mes Kosovës dhe Serbisë janë të pashmangshme dhe përfundimi i procesit të dialogut nuk do të jetë i lehtë, vlerëson profesori Enver Hasani. Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple, deklarojnë neurologët. Në Maqedoni rritet numri i personave që denoncojnë keqpërdorimin e të dhënave personale. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E ridefinimi i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që pritet të dalë si rezultati përfundimit të dialogut në Bruxelles nuk do të kalojë pa kompromise nga të dyja palët, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, një erësh profesori të drejtës ndërkombëtare. Ai pret përplasje të palëve gjatë fazës së fundit të dialogut në Bruxelles, ndërkohë që sipas tij, pala serbe është treguar deri më tash më kohezive se sa pala e Kosovës, tek e cila vazhdojnë polemikat se kush duhet të drejtoj ekipin në bisedime. Me zotin Hasani ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Profesor Hasani, procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po hyn në fazën finale, ndërkohë që të dyja palët kanë thënë se nuk do të jetë e lehtë. Çfarë mund të sjellë kjo fazë? Pse palët paralajmërojnë kompromise të vështira?
Po paralajmërojnë sepse çdo proces dialogimi që ka për qëllim zgjidhjen e problemeve nga kaluara që kanë rënë thella historike, siç është raporti shqiptar-osor për kacesh Kosovë-Serbi, nuk kupton ridefinim të atyre raporteve dhe për pasoj ajo nuk mund ndodh pa kompromise reciproke në planin ekonomik, në planin politik, në planin territorial.
Por çfarë mund sjell kjo fazë?
Kjo fazë sjell në rand parë për afrimin e dy vendeve ka integrimet evropiane përkatësisht euroatlantike, sepse edhe Serbia, sa do që sot ka një rezervë, edhe rruga serbe nuk mund tjetë rrugë tjetër posë rrugë europiane përkatësisht rrugë integrimeve në aspektin e sigurisë, në ambrellën e sigurisë atlantike.
A presni përplasje gjatë këti procesi?
Po, në pres përplasje dhe vështërësit jashtëzakonshme, për shkak se pala kosovare për dalim prej asoj serbe, dhe pse edhe aty po shkjen që do të ketë probleme, nuk është kohezive, do të thotë në suksesin e çdo dialogu, një ndër përbërësit e atij suksesi janë edhe koheziviteti sociopolitik i dialoguesve. Sa më shumë që të ketë kohezivitet brenda për brenda trupës që dialoguohet, aq më shumë ka sukses. Vuçiqja dhe shoqëria serbe kanë përshtypje më përgatitur në këtë drejtim, sepse ka pas një hapje, një transparencë ndaj publikut atje se përket çështjeve që lidhen me Kosovën dhe është aluduar në kompromiset që mund t'i bëhen palës kosovare. Në anën tjetër në kënej nga ne nuk ka rritur të bët një ndarje mes qeverisës me vendin nga ona e institucionet të Kosovës edhe leadershipit institucional prej anës që ka të bëjë me raportit tëra me Serbinë. Të dy qështje duhet jenë ndara, nuk e nda dhe me letrin e Serbisë përkatësisht raportit ndaj Serbisë, ndaj fqinjve, siç ka qenë çështja e demarkacionit ose çështja e, domethënë, raportit ndaj marrëveshjes së Brukselit raport me Serbinë, kanë ra dhe janë ngritë qeveritë. Dhe këtu është gabim sepse këto janë dy çështje të cilat po nuk u shkputën, kjo e prish kohezivitetin dhe përpasoj e bën të vështirë arritjen e marrëveshjes.
E përmendët çështjen e kompromiseve. Kur flitet për palën nga Kosova, a nënkupton ky kompromis asociacionin e komunave serbe?
Unë besoj se po. Do të thotë, asociacioni komunave ka edhe vendim gjykatës kushtetuese, por ka edhe marrëveshje ndërkombëtare. Që është marrëveshja e Brukselit, jo kjo e fundit, se kjo ka qenë marrëveshje teknike administrative, që thotë se asociacioni duhet formohet. Mund formohet vetëm qofse ka një natyrë tjetër prej asociacionit që nuk ka ingerenca nga drejta publike që i thëjmë ne. Do thotë, aty është problemi, aty është çelësi. Formimi i asociacionit në formatin që mendojnë sot është diametralisht i kundërt mes asaj që ne e mendojmë dhe shpresojmë. Kështu që këtë drejtim ajo është një çështje jashtëzakonisht serioze.
A është kjo një lloj autonomie për serbët?
Ajo çka kërkojnë serbët me asociacion është, si të thush, me i kriju një shtrat politiko-territorial planet atisari sa i përket drejtave të komuniteteve. Do të thotë, planet atisari i ka pas gjitha vetëm jo këte që thotë asociacionit që është, do të thotë, shtratit territorial. Ato drejta që sot janë kapitullin e tretë kushtetutës, ato drejta me pas një shtrat territorial brana cilit ai asociacion, ato ingerenca nga drejta publike do t'i realizante.
Profesor Hasani, është thënë se dialogu duhet të përfundoj me marveshje ligjërisht obligushme për të dyja shtetet. Qfar çfarë implikimesh mund sjell një marrëveshje e tillë?
E para, marrëveshja ligjërisht e obligueshme nuk mund të bëhet pa pas garancione procedurale të implementimit të saj. Do të thotë pa pas Evropa, SBA-t dhe aktorë të tjerë. Ngjashëm siç ka qenë grupi i kontaktit mbase në format tjetër, tu sot për sot unë nuk shoh ndonjë gatishmëri për një gjë të tillë nga aktorët kryesorë ndërkombëtar, më son e shoh ata ju kanë lënë palëve që palët të propozojnë modalitete. Kjo është një defekt në start, do të thotë serioz. Ajo marrëveshje, kur thuhet ligjërisht e detyrueshme, nga ajo dalën dhe përgjegjësitë për secilin pal nëse nuk e zbaton. Prapë kjo vjen deri te garantuesit e saj. Po që se bën këto elemente bazike si tush të procedurës, pastaj substanca është një çështje e cila është çështje e ndarë dhe për cilën pala kosovare duhet qysh tani me definu vetvetes mandatin se deri ku mund të shkuat saj për këtë substancë, saj për këtë procedurës, për sukses të marrëveshjes ligjërisht obligueshme, kërkohet që garantuesit jenë të fortë.
Bashkimi Evropian ka thënë që do të jetë lehtësues i procesit, por as nuk i interpreton marrëveshjet dhe as nuk i garanton ato. Kush mund ta garantojë një marrëveshje të tillë?
Unë nuk shoh, kam problem me pa një marrëveshje ligjërisht obligueshme ku ka vetëm lehtësues, por jo garantues saj. Sepse cila është leva ndikimit për palët, si serbët, ashtu dhe shqiptarët për Evropën, nëse ajo ka statusin e lehtësuesit. Asnjë s'ka levë ndikimi. E dyta, kur thua ligjërisht e detyrueshme, nuk mund të jetë ligjërisht e detyrueshme pa pas garantues. Tu ka, si thosh, një kontradiksion në formë dhe në përmbajtje që nuk shkojnë këtu. Prandaj, unë nuk shoh rrugë tjetër pas që një veprim i koncertuar nga dy anët e Atlantikut me SBA-ve dhe evropianëve si mënyrë të zgjidhjes së çështjes së Ballkanit Perëndimor. Nuk është çështje vetëm e Kosovës. Kosova është një ndër problemet më serioze, marrëdhënë Serbi-Kosovë, por përgjithsisht çështja e Ballkanit Perëndimor. Sepse Ballkani Perëndimor ka komponentë të fuqishme të sigurisë, e cila e dominon komponentën e butë, që është sundimi i ligjit, demokracia dhe respekti për drejtat e njerëzit dhe të minoriteteve. Këto janë në hije të ombrellës së sigurisë, për shkak se proceset që zhvillohen gjetju, që janë të ndërvuara alianca NATO-s në Mbrant por Shëbaja dhe alat tjerë të Evropës, kanë domosdo efekte drejt për drejtën Ballkan.
Profesor, a mund të asiguroj Kosova ulësën e saj në Kombet e Bashkuara dhe perspektivën e qartë integruese për në Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes finale me Serbinë?
Tashi është çështje nëse do të arrihet një marrëveshje, çfarë natyre do të ketë ajo. Ajo marrëveshje mund të parashikojë do të thotë një dinamik që në këtë rast unë besoj do të jetë një proces që është e integrimit në Evropë, në OKB dhe kështu me radhë, edhe Kosovës, edhe Serbisë, do të jetë një proces ku parashihen afatet edhe livrimet që do t'i bëjë njëra palë dhe livrimet politike pala tjetër, kundrejt palës tjetër, dhe ai garantuesi do të thotë dhe do të një këshill implementues pa tjetër që të ekzistoj, mënyrë që ta vërtetojnë nëse palët për i përmbahen marrëveshje. Për ndryshe ajo do të këto marrëveshje në Bruxelles që s'ka pasur ndonjë efekt substancial në parafrimin e qëndrimeve të palëve.
A prisni që në fund të dialogut për zbatimin e marrëveshjeve eventuale, të dyja vendet të jenë të detyruara të bëjnë ndryshime kushtetuese?
Pashmangësisht që marrëveshja ligjërisht e obligueshme do t'i detyroj palët që të marrin si obligim, një ndër obligimet që do ta marrin reciprokisht palët, janë ndryshimet kushtetuese. Si nga pala serbe, ashtu nga pala kosovare. Nga pala serbe, ajo që sot është e saktë është çështja e klauzulës që ekziston kushtetutë që definon Kosovën si pjesë të Serbisë. Dhe aja patjetër që duhet ndryshojë. Dhe edhe atje duhet ndryshojë dispozita se përket natyrës së shtetit serb dhe raportit saj me serb që jetojnë jashtë kufiri, që ata kanë atë patronatin kushtetues sot për sot. Dhe shumë tjera. Nga ona e Kosovës, marrëveshja ligjërisht e obligueshme sigurisht që do ta ridefinoj definimin e shtetit dhe sovranitetit të Kosovës, pjesa që i referohet përbërës territoriale. Masandaj çështja e kufive me Serbinë, po ashtu do të jetë pjesë që do të kërkojë ndryshimet kushtetuese. Pastaj kapitulli 3, tërësi, do të ndryshoj konform obligimeve të marra me atë marrëveshje ligjërisht detyrueshme, sepse forma e asociacionit që është fjala qelës dhe integrimi saj në randin kushtetues kosovar, domosdo që don ridefinimin e kapitullit 3 të kushtetutës dhe të parimeve të përgjithshme që definojnë natyrën e shtetit. Pse kapitulli 3? Sepse kapitulli 3 është i paraparë si drejta kolektive që nuk kanë bazë territoriale. Do të thonë nuk janë dhënë ato për entitete brenda për brenda Kosovës ose për komuna brenda për brenda Kosovës ose për bashki lokale brenda, por janë dhënë pika referimit të rrujtja edhe mbrojtja komuniteteve të Kosovës në këtë teritorin e Kosovës, mbi bazën e asaj që quhet sot kushtetutë, do të thotë prej nenit të parë deri në nenin e fundit, kurse tash kjo mund të jetë ndryshe.
A mund të defunksionalizoj shtetin e Kosovës kjo?
Po shiko, edhe kështu si shka qenë, nuk është që ka bo funksional, do në thotë, plane atisare, mësë me ndonë, se ka qenë, do në thotë, ajo vetë mund të legitimoj një gjendje ekzistuese.
Profesor Asani, presidenti Kosovës, Hashim tha që u ka bërë thirrje partive politike dhe gjithë spektrit politik për unitet dhe një platformë për t'ju qasur dialogut. Në anën tjetër partitë opozitare, por edhe parti brenda koalicionit qeverisës, kanë kundërshtuar që presidenti Thaçi të jetë drejtues i palës së Kosovës në dialog. A është kjo situatë pafavorshme për Kosovën dhe nëse po, si të tej kalohet?
Kjo është sigurisht që është një situatë pafavorshme, sepse mënyra se si veprohet këtu mujtë e fundit, javët e fundit, tregon qartë që pala kosovare ka probleme serioze me kohezivitetin kundrejt palës serbe. Kjo është një. Këtu nuk është çështja vetëm kush do t'i prit dialogun. Këtu është çështja si do të zgjidhet çështja e marrëveshjeve bilaterale me Serbinë. Gjithë e dinë që marrëveshja bilaterale me Serbinë nuk bëhet me një hap, por bëhet përmes një marrëveshje të ngjashme me të paqes, siç është Daytona se siç ka qenë shumë e strukturuar me Rambujeja, me të cilën marrëveshje parashihen garancione dhe garantues. Dhe dispozita shumë strukturume dhe organe implementuese, të cilat nuk mund t'i kryj asnjë prej organeve ekzistuese sot, sepse nuk është kompetencë kushtetuese as qeverisë, as presidentit dhe asnjë organi tjetër tek për t'i diskutuar çështjet që kanë implikacione kushtetuese. Kto mund bëhet vetëm ai që përfaqëson zërin e popullit. Ai është gjithmonë, përveç është ligjvënës, është edhe përfaqësues i vullnetit të popullit. Vetëm ata mundon me procedurat brenda që me rregullore të kuvendit duke respektuar kushtetutën, me arritën të drejtëni një vendim ad hoc me cilin definohen termat e referimit, kushtet, limitet dhe gjitha tjera që shkon për dialog me Serbinë.
Intervistën e plot me Zotin Asani mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë zyrtare në Facebook.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Sociolog të religjioneve e konsiderojnë të gabuar vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për angazhimin e imamëve në përbuzje me qëllim të deradikalizimit të personave që janë dënuar për veprat të kësaj natyre. Për më shumë mullësi, dëgjojmë raportin e Luljeta Kresniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë hartuar një program që ndërlidhet me reintegrimin dhe risocializimin e personave të cilët kanë vuajtur dënimin për pjesëmarrje në luftrat e huaja, kryesisht në Irak dhe Siri, apo veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ndërkohë në Kosovë po lirohen të dënuarit e parë, të cilët tashmë kanë vuajtur dënimin me burg. Profesori i sociologjisë religionit Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet duhet të tregohen të vëmendshme karshi reintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave.
Pas vujtjes së dënimit, jenë nështrohen edhe një traume psikosociale përballen me një realitet i cili mund të jetë i dyfisht për ta. Pashtu quajturit, njerëzit për kras të tyre mund të shikojnë atas rrët cilët kanë kryer misionin dhe kanë dalur, që mund të ushtrojë efekt negativ në psiqikën e tyre sa i takon mos largimit të tyre prej bindjeve, prej pikpamjeve se vërtet ata kanë bërë një vepër të mirë. Në anën tjetër është stigma sociale e njerëzve të cilët i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me rezerva për veprat për cilat ata kanë qenë të gjikuar.
Rreth 150 prej atyre që shkuan për të luftuar në Siri dhe Irak dhe u kthyen më pas në Kosovë janë ndërkohë duke u përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quan në dënime me burg. Liridon Kabashi, i cili ka vuajtur dënimin me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri, ditë më parë ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di, isha, dyqysh sistemon, dyqysh të lanon, është dhe veç në këshyrin edhe më folë dhe nuk di Afrikë, sona, zëmën më folë, apo ku me di shka ju dukë në në pëse jam orë për burgë, se di, së me mi kuptu njerëzit të fartë.
Pse po mendon që po...
Njëm bak më ndryshe, kur kam qenë para se më shku në burgë, ose para se më shku në seri, ndryshe kom folë me shëqtinin, ose qoftë shautet, qoftë qytetet, edhe në punë, ndryshe kom folë, po tash ma në gort.
Si do qoftë, zëvendës Ministri Punve të Brendshme, Izmi Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë, se do t'i kushtojnë rëndësi që ata njerëz t'i kthehen jetës normale, zhvillimit e punësimit, dhe se janë në përpilim të një drafti, i cili do të merret me rehabilitimin e këtyre personave.
Ministria Punëve të Brendshme, respektivisht Divizioni për Siguri, që është në kuadrat të ministrisë, tash është duke punuar për një draft, i cili në farë forme do të mirët në rehabilitimin e gjithë të njëzëve. Mirë po, një kosisht në kohatët të ministrisë jemi duke punuar që tjetë një sektori veçan, në kohatët të Departamentit për Siguri, dhe kësë sektor do të ketë rol kryesor trajtimin e këtyre rasteve, por ende spesifikacione. Sakta ende nuk kemi sepse është duke punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, ulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se përveç policisë që i mbikëqyr personat i liruar, nëse ata mund të jenë të rrezikshëm për shoqërinë, ende nuk ka një sistem shtetëror të organizuar dhe të qëndrueshëm që mund të merren me çështjet që ndërlidhen me reintegrimin e tyre në komunitet.
Po do të tregu këtu që personat që janë ndalë ose që janë në komunitet janë rrezik ose nuk janë rrezik. Vetë prezenca e tyre në komunitetet e huaja është për fat rrezik për gjithë policinë, për tyre në komunitet. Mirë po, unë po besoj fuqishëm që policia dhe institucione tjera kanë bënë gjështën të rrezikut për individet cilët kanë qenë pjesë e luftës huaj që i rupi burgit dhe këta kanë mbiqyrje të vazhdueshme. Mirë po, duhet pa tjetër të ekzistojë një program për integrim që zbatuhet në komunitet, që zbatuhet në teren.
Në kuadrë të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një leg që sankcionoi pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vite burgim. Së fundi autoritetet e Kosovës kanë vendosur që ta angazhojnë edhe iman në deradikalizmin e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit nëpër burgje, por një veprim i tillë nuk konsiderohet i çelluar nga sociologu i religjionave Ismail Hasani.
Ndërmarrja e fundit që është bërë nga Ministria e Drejtësisë sa i takon dërgimit të imamve që të mojnë leksione për ndrimin e bindjeve të këtyre njerëzve në cilët tako më vuajnë dënimet, është një bëndim e për i gabuar i Ministrisë Drejtësisë dhe i Bashkësisë Fetare Islame. Pikrisht për faktin se sa do që t'jenë profesionist të njerëz, sa do që ofrojnë ekspertizë këta njerëz, këtyre njerëzve u është e nevojshme terapia psikosociale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Pacientët me skleroz multiple në Kosovë përballen me trajtim jo adekuat. Ndonë se nga kjo sëmundje vuajnë rreth 1300 pacientë. Ministria e Shëndetësisë ka siguruar terapi për vetëm 100 nga ta. Terapia mujore për një person të prekur nga kjo sëmundje kushton 1000 euro. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë të prekur rreth 1300 persona me sëmundjen e njohur si skleroz multiple, por vetëm 100 prej tyre marrin terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën neurologjike. Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror e cila shkakton probleme të mëdha në organizëm si problemin me shikim, dobësim muskulor e të tjera. Labinot Demi, kryetari i shoqatës së pacientëve me skleroz multiple, një herë është i prekur po ashtu nga kjo sëmundje, tha se gjendja e pacientëve të prekur është shumë e vështirë. Kjo për shkak të mos furnizimit të duhur me barna për këta pacient dhe pamundësia e tyre për t'i blerë barnat për shkak të kostos së lartë që kanë. Terapia mujore, si që ta demi, për një pacient kushton mbi 1000 euro.
Edhe ministri ta kitë parasysh, masi prejken mosha të reja dhe jenë mosha 20-40 vjec, ku ata për një periud nështë ka raste kur shumë shpesht ta që për një periud shumë shpejt misin të valje vjeshëm, ku edhe shtetit, nëse këta persona nuk trajtuhen, atëherë shteti mund t'i kushtojë më shtrejt se sa mund trajtu. Për shkak se ata duhet pensionohen para kohë, të marrin pension invalidor, thjesht është jeta aty në shumë e vështirë.
Neurologu Neçmedin Shala i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple.
Ne kemi numër impozant pacientësh, dikon 1300 pacientë, prej tyre terapi për modifikimin e imunitetit të marrin vetëm 100. Domethënë është një handicap i madh, gjëja kryesore pas diagnostikimit, trajtimi i tyre. Ne arrim që trajtimin akut të fazës akute ta bëjmë në mënyrën më të mirë, të diagnostikojmë në mënyrën më të mirë. Kur vjen çështja e trajtimit, atëherë përzihet ilaçi është shumë e mangët sepse ne në tregun farmakologjik kemi vetëm një ilaç i cili ju dedikohet 100 pacientëve.
Por zoti Shala ka shtuar tutje se po t'indante Ministria e Shëndetësisë për një vet edhe 2 milion euro shtesë, 30% e pacientëve që kanë forma ekstreme të sëmundjes do të mbuloheshin, derisa pjesa tjetër do të vazhdonte me terapisë simptomatike. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për të mbuluar gjithë pacientët me sklerozë multiple me terapi të nevojshme, nevojiten mbi 5 milion euro në vet. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, tha se duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmitë profesionale, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacientë përfshihen në buxhetin për vitin 2019, duke u trajtuar në kategorinë sëmundjeve të rralla.
Duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmitë profesionale mjekësore, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacient përfshihen në buxhetin për vitin 2019 duke u trajtuar në kategorinë e sëmundjeve të rralla. Qeveria sipas organizmës afatmesme të shpenzimeve ka ndarë mbi 1 milion euro për vitin që vjen për rast të sëmundjes së rrallë Morbus Gaucher, por duke ditur kostën e lartë të trajtimit të rasteve të sklerozës multiple, që vetëm brenda një muaj kushton mbi 1000 euro, ministria do të kërkojë që të gjithë pacientët në faza më agresive të kësaj sëmundje dhe që kanë nevojë për terapi përfshihen në buxhetin për vitin 2019.
Sidoqoftë, sëmundja e sklerozës multiple shfaqet kur sistemi mbrojtës i organizmit sulmon dhe dëmton qelizat nervore dhe lidhjet e tyre në tru dhe palc kurrizore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcilni po ashtu edhe në llogaritë e Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt kanë thënë se ju pëlqen leximi i librit, mirë po jo çdo herë kanë kohë të shfletojnë materialet që kanë dëshirë. Ata kanë thënë se pjesën më të madhe të leximit ja kushtojnë literaturës që ua përcaktojnë studimet e tyre. Me të rinjt këtë javë ka biseduar Donik Ali Hajdaraj.
Leximi i librit zë vend të madh tek të rinjt. Mirë po si pas tyre, ata nuk kanë shumë kohë që të lexojnë libra si pas dëshirës, pasi që janë të ngarkuar me literaturë të drejtimeve që i ndjekin. Literatura elektronike është më e qasshme si pas të rinjeve, por ata preferojnë më shumë të lexojnë libra të botuar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit janë shprehur se leximi i librave është i rëndësishëm për ta. Ramize Neziri, studente në Fakultetin e Shkencave Politike, thotë se ka kohë të lexojë libra, duke vënë tekst të veçantë tek literatura e fakultetit. Ramizës i pëlqejnë më shumë librat e botuar sesa ata elektronik.
Parafërsisht ditja kur të kthehen në shtëpi, hobuk dhe ndodh që prej 4 deri në 12 mbrëmje më pëlqen me lexu, sidomos kur janë koha e provimeve. Halo më shumë deri në 2-3 në varet.
Gjithashtu edhe Shpat Krasniqi, student në Universitetin e Prishtinës, thot se për leximin e librave ai e bën me orar, dhe se interesimi i tij janë kryesisht libra që kanë të bëjnë me drejtimin që ai ndjek në fakultet. Shpati preferon leximin e librave elektronik më shumë se atë të botuar.
Zakonisht po mendoj lexoj e kam një farë si çmo orari prej 8 mëngjesit zakonisht deri në 4 të mbrëmjes. Zakonisht lexoj më shumë material shkollor, tash janë edhe provimet para përgatitjen për provime.
Edhe Blendon Arifi thotë se interesimi i tij për librin është i madh dhe se në kohën e lirë lexon libra që kryesisht kanë përmbajtje më të gjerë në lidhje me studimet e tij.
Po unë tash jam viti parë studime dhe mas pari e kam fillim si më orientu tek studimet e mija. Kryesisht lexoj libra që janë të drejtimit tim. Gjatë kohës lirë ose gjatë një pauzë lexoj edhe libra që kanë të bëjnë me drejtimin tim, po nuk janë për shembull të literaturës e bazë që e kemi.
Ndërsa Marigona Zeka, studente, thotë se shumicën e kohës është zënë me ligjërata dhe se kjo i imponon leximin e literaturës së fakultetit. Marigona thot se preferon më shumë librat e botuar, karshi atyre elektronik.
Realisht varet edhe prej ditëve, me qenë se në 5 ditë e javës jam rregullisht unë ligjërata prej mëngjesit deri mbrëmje, mirë po në shkollën e diellën pothuaj se çdo herë lexoj ka 2 ose 3 orë, materialin cilin e konsultoj çdo ditë pothuaj se është materiali adekuat për fakultet, dërsa material jashtë fakultetet pothuajse vet gjatë pushimin, ver ose gjatë pushimit dimror, masi që të përfundojmë provimet edhe ligjëratat e semestrit parë.
Ndryshe, Alban Jonuzi, student i fakultetit të arteve, thotë se nuk lezon shumë për shkak se nuk ka libra të mjaftueshëm në gjuhën shqipe për drejtimin që ai ndjek.
Libra lexoj jo dhe shumë, po qato që i ledzoj, menzi që i kuptoj se janë me gjuhë ndryshme, janë gjuhë frangjesht, anglisht, po arrit e i dikon mi kuptu.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Alihajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni është rritur numri i personave që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Drejtoria për mbrojtjen e këtyre të dhënave ka njoftuar se kërkesat e qytetarëve janë kryesisht të fokusuara në shkeljet e kryera në rrjetet sociale. Autoritetet përgjegjëse kanë thënë se këtë vit planifikojnë miratimin e një ligji të ri për mbrojtjen e të dhënave në fjalë. Njohësit e të drejtës juridike në anën tjetër kanë thënë se asgjë nuk mund të siguroj të drejtën absolute të këtyre informacioneve. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet zyrtare në Maqedoni bëjnë të ditur se është në rritje numri i ankesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me cënimin si dhe shkeljen e të dhënave personale dhe privatësinë. Përkatësisht është rritur numri i atyre që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Vetëm gjatë vitit të fundit, përkatësisht gjatë vitit 2017, në drejtorinë për mbrojtjen e të dhënave personale, janë parashtruar 376 ankesa nga ana e qytetarëve për keshpërdorim të dhënave të tyre personale. Nga Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale, për Radio Evropa e Lirë informojnë se 3 nga 4 parashtresat e qytetarëve kanë të bëjnë me keshpërdorim të dhënave në rrjetet sociale. Pas miratimit të rregullativës së përgjithshme evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, që tani më ka hyrë në fuqi nga 25 maji, e që ka për qëllim mbrojtjen e të dhënave personale përmes një varg procedurash që çdo shfrytëzues në internet duhet të jap pëlqim se dëshiron apo jo që të dhënat e tij të mund të shfrytëzojë kompania ku është abonuar. Autoritetet në Maqedoni kanë paralajmëruar se brenda këtij viti do të miratohet edhe një ligj i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje të plotë siç thon me rregullativën evropiane. Sekretari përgjithshëm i Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale, Igor Kuzevski, për Radio Evropa e Lirë, thotë se përmes ndryshimeve ligjore synohet të rritet niveli i sigurisë në përputhje me standardet evropiane.
Nije vo 2017 godine na bëfme vredni, go izrabotevme celiot zakon, znajke dhe kake...
Gjatë vitit e kaluar, Maqedonia në detaje ka punuar në hartimin e ligjit në fjalë dhe tani më me ndërmjetësimin e delegacionit të bashkimit e Evropian, veç më të njëjtin e kemi dërguar për shqyrtim, se i njëti është në përputhje ose jo me regulativën evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale. Në mars morëm disa vërejtje të vogle, të cilat tani më i kemi përmisuar dhe ato përmisime i kemi inkorporuar në tekstin e ligjit. Dhe tani kam betur të punohat vetëm në implementimin praktik të ligjit në fjalë, thot Kuzevski. Mërënjohasit të qështjeve juridike thonë se mbrojtja absolute nuk mund të sigurohet për mes ligjeve, sepse bota elektronike ka shumë kurthe që jetën private të qytetarëve të vë në spikam.
Është vështirë që në këtë kohë të teknologjisë dhe ndryshimet e mëdha dinamike që ndodhin që të mbrohena, sepse nuk kemi mundësi se si të mbrohena, sepse ne me vullnetin apo pa vullnetin tonë jemi të detyruar që këto dhëna tona personale të hudhim në sistem brenda dhe pastaj ato mund të keqëpërdoren.
Thot Qebir Avziu, ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetin e Tetovës, përderisa ekspertët e informatikës konsiderojnë se me regulativën evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe harmonizimin e legjislacionit në rrethanat të Maqedonisë, ngushtohet hapësira e keqëpërdorimit të dhënave personale.
Se vëdua seriozni kazni, odnosno 4%.
E veçanta është se tani me janë vendosur dënimet e larta, mbi deri në 4% nga qarkullimi vjetor i kompanive më të mëdha, si dhe platformave të ndryshme në internet, nëse në ndonjë mënyrë ata kontribuojnë të keqëpërdoren të dhënat personale të abonuesve. Kjo bën që ata të jenë më syqel kur bëhet fjalë për keqëpërdorimin e të dhënave personale, thot Bojan Kordalov, eksperti informatikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylës kujtojmë titujt kryesor. Kompromiset mes Kosovës dhe Serbisë janë të pashmangshme dhe përfundimi i procesit të dialogut nuk do të jetë i lehtë, vlerëson profesori Enver Hasani. Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple, deklarojnë neurologët. Në Maqedoni, rritet numri personave që denoncojnë keq përdorimin e të dhënave personale. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.